ผมจะยกตัวอย่างกรณีศึกษาของรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า EV ของ Tesla ย่อ Tesla กับรถยนต์ที่ใช้เครื่องปัจจุบันคือรถ Volkswagen อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมในยะของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นั้นมีสูงมากโดยไม่เป็นแค่การเปลี่ยนแปลงพลังงานที่ขับเคลื่อนยานพาหนะจากเชื้อเพลิงน้ำมันฟอสซิลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแต่คือการเปลี่ยนระบบนิเวศเลยนะอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงผมจะยกตัวอย่างท่านผู้ชมรู้มั้ยว่าปี2563บริษัท Tesla แซงหน้า Toyota เป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกวันที่1กรกฎาคม2563 8เดือนที่แล้วหุ้นของ Tesla ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติสหรัฐซึ่งขยับขึ้นกว่าเท่าตัวนับตั้งแต่เริ่มต้นปี2563พุ่งทะยานสูงสุด 3.5% ระหว่างการซื้อขายทำให้มูลค่าของ Tesla สูงถึง 27,200 ล้านดอลลาร์หรือ 6.5 ล้านล้านบาทท่านผู้ชมครับแซงหน้า Toyota ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นซึ่งมีมูลค่า 21,900 ล้านดอลลาร์ 6.33 ล้านบาทคือ Tesla เพิ่งออกมาไม่กี่ปีนี่เองปรากฏว่ามูลค่าบริษัท Tesla แซง Toyota ไป 6.5 ล้านล้านบาท Toyota 6.33 ล้านบาทท่านผู้ชมครับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะฉลาดจะเห็นได้ชัดเขาเห็นว่า Tesla อนาคตนั้นดีกว่า Toyota เยอะในช่วงต้นปีมกราคม2564ท่านผู้ชมครับปีนี้ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ย Tesla มีมูลค่าในตลาดทะลุ800ล้านดอลลาร์หรือราว25ล้านล้านบาทจากปีที่แล้วแค่ 6.5 ล้านล้านบาทไม่ถึงปีมาถึงต้นปีนี้25ล้านล้านบาทและก่อนเดือนมีนาคม2564มูลค่าตลาดจะปรับลดลงมาเหลือ600ล้านดอลลาร์หรือ 18.8 ล้านล้านบาทนั่นคือมูลค่าหุ้นที่มันขึ้นด้วยตกด้วยนี่พูดถึงราคาหุ้นราคาที่มันตกลงมาท่านผู้ชมรู้มั้ยมูลค่าบริษัท Tesla สูงกว่า Toyota นะ Tesla ผลิตรถยนต์แค่ 130,000 คันเองนะไตรมาสแรกของปี63คิดเป็นประมาณ 5-6% ของ Toyota เองนะ Toyota ผลิตในระยะเวลาเดียวกัน 2.4 ล้านคันในช่วงเวลาเดียวกันผลิตรถน้อยกว่าเยอะมากแต่มูลค่าบริษัทสูงกว่ามากก่อนหน้านั้นท่านผู้ชมครับในเดือนมกราคมปีที่แล้ว Tesla ก็เพิ่งแซงหน้ารถ Volkswagen ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตยานยนต์ที่มูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ2ของโลกตอนนี้พวกเขามีมูลค่ามากกว่าค่ายรถใหญ่เยอรมนีถึง2เท่าสิ่งที่น่าสนใจท่านผู้ชมคือการสร้างความแข็งแกร่งให้กับ Tesla ในฐานะที่ผลิตรถยนต์ที่มีค่ามากที่สุด Tesla ได้กลายเป็นผู้นำด้านการจัดเก็บพลังงานและมีโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นไม่สามารถพูดได้โดยเทคโนโลยีชั้นนำของ Tesla มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงระบบนิเวศของอุตสาหกรรมในภาพรวมไม่ใช่เพียงแค่การผลิตรถยนต์จะให้ท่านผู้ชมเห็นนะเอารูปขึ้นให้ดูนะฮะ Tesla Ecosystem ที่ผลิตหลังคาโซล่าหลังคารถยนต์โซล่า Powerwall Battery ภายในบ้านที่ตอบโจทย์ EV มีทั้งจุดชาร์จ Batteries รถยนต์สาธารณะของ Tesla ที่แพร่กระจายไปในหลายประเทศและที่สำคัญคือโรงงานผลิตแบตเตอรี่ของ Tesla ที่ชื่อ Giga Factory ท่านผู้ชมครับเคล็ดลับของ Tesla อยู่ที่ไหนเคล็ดลับ Tesla ไม่ใช่รถยนต์แต่คือ Ecosystem ระบบนิเวศและระบบ IT คือซอฟต์แวร์ของ Tesla สำคัญมากความสำเร็จของ Tesla และ Elon Musk คือผู้บริหาร Tesla ในปี2563ทำให้ในเวลาต่อมาบริษัทรถยนต์ทั้งหลายรู้ตัวแล้วว่าต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนไม่อย่างนั้นแล้วจะตกกระบวนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างแน่นอน16มีนาคม1เดือนที่ผ่านมาเนี่ย2564สำนักข่าว CNN รายงานว่าในที่สุด Volkswagen ค่ายรถยักษ์ใหญ่อย่างเยอรมนีที่เป็นเจ้าของแบรนด์รถยนต์จักรยานยนต์นับ10แบรนด์ Volkswagen เป็นเจ้าของอะไรบ้างท่านผู้ชมรู้อย่างเจ้าของ Audi Porsche Bentley Lamborghini Seat Dakota Bugatti Ducati Scania เป็นต้นVolkswagen ปรับปรุงใหม่หมดเลยประกาศแผนว่าภายใน4ปีคือ2025หรือพ.ศ. 2568อีก4ปีเนี่ยกลุ่ม Volkswagen จะผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทำยอดขายแซง Tesla ให้ได้4ปีเองโดยเขาพร้อมจะทุ่มเงินมากกว่า 42,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 1.3 ล้านล้านบาททุ่มเงินเรื่องอะไรมาท่านผู้ชมพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีใหม่ที่ลดการพึ่งพารถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป้าหมายอีก4ปีข้างหน้าของ Volkswagen คือการขายยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้เกิน 2ล้านคันและสร้างเครือข่ายโรงงานผลิตแบตเตอรี่ของตัวเองเพื่อการก้าวขึ้นไปเป็นยักษ์ใหญ่ของยานยนต์ไฟฟ้าแทนเทสลาให้ได้จากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ของ Union Switzerland Bank เขาระบุว่าปี2068อีก4ปีบริษัท Volkswagen จะกล้าเป็นอันดับ1ในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าของโลกไม่รวมไฮบริดนะครับตามมาด้วย Tesla คือ Volkswagen อันดับ1 Tesla อันดับ2 Toyota อันดับ3 Toyota ก็คือยังงุมงาหลาอยู่กับรถยนต์แบบเดิม Toyota ก็พยายามพัฒนารถแต่ไม่ใช้ไฟฟ้ากับจะใช้ไฮโดรเจนแต่ยังไม่ไปไหนเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาคำนวณดูแล้วนักวิเคราะห์จาก Union Bank of Switzerland เขาบอกอันดับ1รถ Volkswagen เนี่ยอีก4ปีจะขายรถได้2ล้าน6แสนคันอันดับที่2 Tesla 2ล้าน3แสนคันอันดับที่3คือ Toyota 1ล้าน5แสนคันอันดับที่4 Hyundai ล้านคัน Nissan ล้านคัน General Motors GM 8แสนคันท่านผู้ชมครับความท้าทายของนักผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมนั้นกับไม่ใช่การปรับเปลี่ยนไลน์การผลิตรถยนต์จากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในไปเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าท่านผู้ชมครับจุดแข็งของ Tesla ที่แท้จริงคือเขาเป็นบริษัทซอฟต์แวร์และบริษัท IT ไม่ใช่บริษัทผลิตรถยนต์ครับท่านผู้ชมอนาคตของยานยนต์ไฟฟ้า EV นั้นคืออะไรคือยานยนต์ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติมีรถในรูปคือรถ Waymo รถยนต์ไร้คนขับที่กำลังวิ่งทดสอบจริงอยู่ภายใต้ Google Campus ที่แคลิฟอร์เนียรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติหรือที่เขาเรียกว่า Autonomous Car มาพร้อมกับยุคแห่งรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะยิ่งกับการมาของรถไฟฟ้าของ Tesla ที่มีระบบออโต้ไพลอตเหมือนเครื่องบินอ่ะกัปตันกดปุ่มออโต้ไพลอตเครื่องบินก็บินได้โดยตัวเองที่รถสามารถเคลื่อนตัวเองได้สิ่งที่ทำก็คือว่าบอกเลยไปแมนสีรถก็สามารถพาเราไปส่งถึงปลายทางได้เลยไปคริสตัลทองหล่อรถก็จะพาไปคริสตัลทองหล่อแท้จริงแล้วระบบยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติไม่ได้อ้างอิงว่าจะต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นไม่ว่าจะใช้เชื้อเพลิงแบบไหนก็สามารถเป็นรถยนต์ระบบนี้ได้ทั้งนั้นแต่ปัจจุบันโลกกำลังหันไปหายานยนต์ไฟฟ้ากันหมดเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนรถระบบอัตโนมัติส่วนใหญ่จึงอยู่บนพื้นฐานการทำงานบนรถยนต์ไฟฟ้ากันโดยที่ไม่ทำงานบนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันฟอสซิลเลยอาจถูกทำให้เข้าใจว่าระบบนี้น่าจะมีอยู่บนรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นซึ่งไม่ใช่อยู่บนทุกระบบแต่เนื่องจากรถในอนาคตนั้นเน้นที่ไฟฟ้าก็เลยต้องใช้บนรถไฟฟ้าซะส่วนใหญ่ยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัตินั้นก็มีการแบ่งระดับของการทำงานเอาไว้เช่นหน่วยงานที่ทำการแบ่งประเภทเอาไว้ก็คือ Society of Automotive Engineers SAE International หน่วยงานนี้ได้ทำการแบ่งรถขับเคลื่อนอัตโนมัติไว้ทั้งหมด6ระดับระดับ0ก็คือว่าไม่มีระบบอัตโนมัติก็คือขับด้วยมือระดับที่1 Driver Assistance เริ่มต้นจากรถยนต์ที่ถูกควบคุมโดยมนุษย์แต่มีบางฟังก์ชันที่เป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างเช่นบังคับทิศทางหรือการเร่งเครื่องซึ่งรถเก๋งบางคันในตลาดในขณะนี้ก็ใช้ระบบนี้ได้เราก็ขับๆอยู่ปั๊บเรากดปุ่มอัตโนมัติรถมันก็วิ่งไปเร่งเครื่องมันไปตามลักษณะที่เรากดปุ่มไปนั่นคือระดับที่1ระดับที่2คือ Occasional Self Driving คือการบังคับทิศทางหรือการเร่งเครื่องอย่างใดอย่างหนึ่งถูกทำโดยระบบอัตโนมัติซึ่งจะทำให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องใช้ทั้งแขนและขาระดับที่3 Limited Self Driving รถยนต์ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติแต่ต้องมีผู้ขับขี่คอยเฝ้าระวังเอาขับไปเลยแต่ฉันขอระวังหน่อยละกันเพื่อความปลอดภัยอันดับที่4 Semi Autonomous Car ซึ่งบริษัท McKinsey ที่ปรึกษาด้านธุรกิจชั้นนำของโลกคาดการณ์ว่ารถยนต์ที่ขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัติจะเริ่มออกสนามทดสอบมาสู่ถนนจริงประมาณปีที่แล้วจนถึงปีหน้าปี2022ซึ่งแม้จะขับเคลื่อนได้เองแต่ก็ยังต้องพึ่งการตัดสินใจและการควบคุมผู้ขับในกรณีฉุกเฉินอย่างเช่นโอ้ยรถตัดหน้าปังตูมปั๊บเนี่ยคนที่นั่งอยู่ก็จับพวงมาลัยระดับที่5เขาเรียกว่า Full Autonomous Car หรือ Full Self Driving เป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบใช้เวลาพัฒนานานกว่ามากจึงจะทำงานเหมือนมนุษย์ขับเองและตัดสินใจเองได้อย่างสมบูรณ์มีรถตัดหน้าปั๊บสามารถตัดสินใจโดยเบรกกระทันหันมีสถานการณ์เทียบเท่ากับมนุษย์เป็นคนขับสามารถจัดการควบคุมตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ในระดับนี้จึงไม่จำเป็นต้องมีคนขับอีกต่อไปเขาว่าอย่างเร็วที่สุดก็คือ2573 2030อีก9ปีรถประเภทนี้ถึงจะสำเร็จอีกหน่อยถ้ารถประเภทนี้สำเร็จแล้วไปได้เนี่ยท่านผู้ชมเราไม่ต้องมีรถมันก็จะมีค่าเรียก time sharing car sharing ท่านผู้ชมอยู่คอนโดอยู่บ้านไม่ต้องใช้รถแต่จะใช้รถเมื่อไหร่ก็กดแอปพลิเคชันไปรถที่ไม่มีคนขับก็จะวิ่งเข้ามาจอดที่หน้าบ้าน แล้วเราก็จ่ายค่าเช่าไปเราก็บอกรถจะไปไหนรถก็จะไปตามที่ไปบอกเขาก็บันทึกระยะทางไปท่านผู้ชมครับนโยบายเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวโยงกับระบบยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเช่นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย 5G เซ็นเซอร์อัจฉริยะระบบบริการจัดการพลังงานระบบปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence ที่ใช้ประกอบในควบคุมยานพาหนะแล้วยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องอีกมากคือเรื่องกฎหมายกฎระเบียบจราจรการประกันภัยการรับผิดชอบหากเกินอุบัติเหตุสมมุติว่ารถคันนี้ไม่มีคนขับอ่ะแล้วไปชนคนตายใครรับผิดชอบอ่ะบริษัทรถรับผิดชอบบริษัทซอฟต์แวร์ผู้โดยสารหรือเจ้าของรถเพราะที่จะพบเห็นได้ว่ายานพาหนะในอนาคตนั้นไม่ได้จบลงด้วยการเป็นยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแต่จำเป็นต้องพึ่งพื้นฐานทางเทคโนโลยีชั้นสูงท่านผู้ชมครับผมเล่ามาถึงตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะเล่าถึงศักยภาพแท้จริงของ Tesla คือศักยภาพเขาอยู่ที่ซอฟต์แวร์ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์เพราะฉะนั้นแล้วด้วยเหตุนี้บทวิเคราะห์จากธนาคาร UBS Union Bank of Switzerland จึงชี้ให้เห็นว่าความได้เปรียบของ Tesla ไม่เพียงอยู่ที่การเป็นเจ้าของโรงงานผลิตแบตเตอรี่ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพงที่สุดในรถไฟฟ้าก็คือว่าในรถไฟฟ้าเนี่ยไม่มีอะไรแพงกว่าแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่แพงที่สุดและทำให้ Tesla มีต้นทุนแบตเตอรี่ต่ำกว่ารถยี่ห้ออื่นแต่ความได้เปรียบของ Tesla นอกจากมีต้นทุนแบตเตอรี่ต่ำแล้วยังอยู่ที่การเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่มีสถาปัตยกรรมอันซับซ้อนโดยความเป็นองค์กรซอฟต์แวร์ของ Tesla นั้นอยู่คนละระดับกับเหล่าผู้ผลิตบริษัทรถยนต์ทั้งหลายก็คือพูดง่ายว่าเหนือชั้นกว่าเยอะท่านผู้ชมซอฟต์แวร์ของ Tesla นั้นเหนือชั้นกว่าบริษัทผลิตรถยนต์ทุกยี่ห้อไม่มีใครตามได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมนักลงทุนบางส่วนเชื่อว่า Tesla สามารถใช้ความได้เปรียบทางซอฟต์แวร์ไปจัดการอัปเดตซอฟต์แวร์ในรถได้แบบไร้สายน่าสนใจมั้ยท่านผู้ชมอีกหน่อยท่านซื้อ Tesla เหมือนท่านซื้อ iPhone ถึงเวลาปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นเลยให้อัปเดตซอฟต์แวร์ Tesla ก็เหมือนกันเขาสามารถจะอัปเดตซอฟต์แวร์ที่อยู่ในรถยนต์ Tesla ซึ่งการทำเช่นนี้จะทำให้ Tesla ของ Elon Musk สามารถคิดค่าใช้บริการของการใช้ซอฟต์แวร์ในการขับเคลื่อนยานยนต์อัตโนมัติได้แบบไม่ยากเย็นเลยท่านผู้ชมครับการทำแบบนี้ได้คือการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและโมเดลธุรกิจของการเป็นเจ้าของรถยนต์จากการขายรถแบบขายขาดให้กลายเป็นเช่าใช้เหมือนระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน sharing economy ซึ่งช่วยลดความสิ้นเปลืองมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงกว่ายานยนต์ไฟฟ้ากับอนาคตเรื่อง car sharing การแบ่งปันรถยนต์ผมยกตัวอย่างท่านผู้ชมตามปกติอยู่คอนโดวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เดินทางไปทำงานโดยรถใต้ดินรถ BTS แท็กซี่มอเตอร์ไซค์แต่ท่านผู้ชมจำเป็นใช้รถเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เพื่อขับรถไปหาพ่อแม่พาครอบครัวไปเที่ยวแทนที่ท่านผู้ชมจะซื้อรถยนต์มาใช้ก็มาใช้ระบบ car sharing อยากใช้รถก็กดแอปจ่ายเงินเพื่อจองแล้วไปจุดจอดขับรถไปใช้งานพอจะคืนก็เอารถมาคืนยังจุดจอดซึ่งมีจุดชาร์จไฟอยู่แล้วแล้วเดินกลับไปเลยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไม่ต้องดูแลเติมน้ำมันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางอะไรทั้งสิ้นสิ้นเดือนบินก็จะมาว่าใช้ไปแล้วเท่าไหร่ปัจจัยเรื่องความสำคัญของซอฟต์แวร์และพัฒนาโมเดลธุรกิจของบริษัทรถยนต์แบบดั้งเดิมให้เท่าทันกับบริษัทไอทีที่เกิดใหม่อย่าง Tesla แม้กระทั่งท่านผู้ชม Google Apple Facebook ที่น่าจะซุ่มทำงานศึกษาวิจัยทดสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้นบริษัท Volkswagen จึงไม่เพียงต้องทุ่มทุนสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่เอง Volkswagen ท่านผู้ชมครับวางแผนจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศIT อีก 6,500 ตำแหน่งใน5ปีข้างหน้าเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการ Operating System บนยานพาหนะของตัวเองเพื่อให้รถโฟล์คกลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของยุโรปรองมาจาก SAP ท่านผู้ชมครับทั้งนี้ UBS คาดการว่าด้วยปัจจัยการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นประกอบกับมาตรการของภาครัฐในหลายๆประเทศทั่วโลกที่ตื่นตัวเรื่องนี้จะทำให้ภายในปี2530ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจะคิดเป็น50%ของยอดขายรถยนต์นั่งทั่วโลกเลยท่านผู้ชม2030เขาคาดคะเนแล้วอีก9ปียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจะเป็น 50% ของยอดขายรถยนต์ทั่วโลกด้วยเหตุนี้เมืองไทยถึงต้องรีบเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุด